7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. Astăzi vă propun să realizăm, împreună cu invitații mei, o retrospecție a evenimentelor din săptămâna care se consumă, raportându-le la obiectivele anunțate ale Revoluției Comuniste în plină derulare, dar și la măsurile compensatorii pe care le întreprinde sau nu puterea. La ce întorsături ne putem aștepta pe măsură ce se apropie ziua reuniunii de la Vilnius, căreia guvernarea e tentată să îi atribuie trăsături sacrale, în timp ce adversarii politici ai guvernării, firește, o demonizează cu toate mijlocele ce îi stau la îndemână. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Alina Țurcanu, redactorul șef al cotidianului Adevărul Moldova și jurnalistul, comentatorul politic și prezentatorul de talk show-uri televizate, Anatolie Golea. Prima mea întrebare ar fi dacă toată lumea și-a arătat muniția și vorbim despre putere, care a ieșit cât de cât onorabil din scandalurile generate cu cele două mari probleme economico-politice, și dacă comuniștii mai cu seamă și-au developat toate secretele lor tactice în Revoluția Tomnatică. Anatol.
Eu cred că nu a fost epuizat întreg arsenalul de strategii și tactici pe care le vor practica cele două tabere. Cred că mai există multe scenarii și vom fi martorii developării diferitor variante. Se vor întâmpla multe lucruri ciudate și stranii la prima vedere, atât până la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, cât și după. Evident, guvernarea a fost prinsă pe picior greșit cu aceste două afaceri, eu nu aș zice că dubioase, dar netransparente. În mare parte, guvernarea, pe mine, de exemplu, m-a convins că aceasta a fost unica, practic, soluție, atât pentru Banca de Economii, care a fost salvată, cât și pentru aeroport. Sigur că opoziția probabil ar fi avut alt interes, ca, de exemplu, banca să dea faliment, să iasă oamenii în stradă, pentru că este vorba despre sute de mii sau chiar am înțeles că aproape de 2 milioane de deponenți care au avut bani în această bancă și mai au, deși mulți și-au retras banii și au avut de pierdut în primăvară, atunci când a început această panică. Și la fel ca și aeroportul, puteam să ajungem în situația în care pista de decolare, de exemplu, peste 2-3 ani să devină impracticabilă sau și mai devreme. Sau, Doamne ferește, să se întâmple vreun accident și vinovat, evident, se face guvernarea.
Și atunci oamenii s-a fi pus mâna pe furci și țăpoaie.
Da, evident. Deci nu mă deranjează atât de mult faptul că au fost făcute aceste tranzacții, cât cum au fost făcute. Și anume, asupra acestui fapt atenționează și europenii, de altfel, că nu a fost transparență, europenii nu au avut posibilitatea să participe în aceste tranzacții, deci nu putea să vină încă o bancă europeană în calitate de acționar la BEM pe lângă cele două bănci străine europene pe care le avem. De ce un aeroport, nu știu, de la Viena, de la München, de la Frankfurt, de unde vreți, nu putea să participe o companie care gestionează aeroporturile respective la concursul deschis și transparent care ar fi trebuit organizat.
Dar v-a răspuns reprezentantul oficial al guvernului în repetate rânduri că au trimis invitații pentru dita mai companii care gestionează Heathrow, Vnukovo, dacă n-au dat curs invitațiilor?
Nu sunt sigur că au fost invitați, știi, se întâmplă așa cum atunci când un stăpân își invită oaspeții și se gândește, da, bine, dacă n-ar veni, invitația o face așa mai mult de ochii lumii. În fine, Până la urmă, aceste două tranzacții au dat imbold opoziției ca să înceapă să realizeze mai activ scenariul denumit Revoluție de Catifea sau, cum se mai spune la Chișinău, de Cafenea sau și de Canapea. Până la urmă, este o revoluție pașnică și au purces la următoarea etapă a scenariului. După pichetări, manifestări, marșuri, s-a purces la exprimarea votului de neîncredere guvernului, s-a cerut argumentat pentru încheierea acestor două tranzacții. Guvernul, de altfel, a avut o prestație foarte bună, mi-a plăcut discursul bine pus la punct al primului ministru Leancă, vreau să-l felicit cu această ocazie.
Poate i-a lipsit o mică scuză tocmai adresată lui Anatol Golea, care este nemulțumit din cauza netransparenței.
Poate, da.
N-ar fi stricat o asemenea scuză.
Da, sunt de acord, dar în opinia mea, discursul domnului Leancă este o nouă etapă în cariera domniei sale de politician. Prin acest discurs s-a afirmat nu numai în calitate de prim-ministru care gestionează activitatea guvernului, ci și în calitate de politician, eventual politician care poate să fie o locomotivă pentru Partidul Liberal Democrat în următoarele alegeri.
Apropo, dânsul a scăpat de limbajul diplomatic pentru că politicienii trebuie să fie și dinsoși și agresivi.
Exact, s-a observat acest lucru.
Alina, cum ar fi trebuit să acționeze guvernul astfel încât, în cazul acestor două tranzacții, presa să nu rămână cu senzația asta pe care o are acum? Și eu mă solidarizez cu Anatol, dacă tot avem o pistă într-o stare, într-un hal fără de hal și este absolut necesar intervenția rapidă și urgentă, e ca și cum să fii pe cal, dar să mergi pe alături.
Domnul Golea a zis că pe el l-au convins guvernații ulterior că acestea au fost singurele
după moarte pocăință,
soluții,
da,
posibile. Aș vrea să pot afirma și eu același lucru. Pe mine nu m-au convins până la capăt, pentru că această lipsă de transparență în condițiile când nu foarte multă lume se pricepe la economie, nu e bună. Dacă se făcea totul relativ deschis, chiar dacă presupune un concurs închis, dar etapele să fie transparente, să știm și noi când se anunță, cine se înscrie, cum decurge procesul, deci măcar să fie creat o aparență de transparență, dar așa ne-au luat pe toți prin surprindere, hop, banca, hop, aeroportul, ne-am trezit peste noapte.
Acum, Alina, haideți să despărțim aceste două lucruri. Dacă vă amintiți și Drăguțoanu a insistat, și guvernul a insistat că în cazul băncii nu se putea discuta în modul în care propuneți dumneavoastră, să spună, uite, avem două, trei soluții de resuscitare, pentru că astfel o asemenea publicitate negativă ar fi omorât definitiv banca. Și aici le dau dreptate. Dar în cazul aeroportului, sigur că probabil ar fi trebuit, și de asta vă întreb, ce fel de transparență ați fi vrut, probabil ar fi trebuit să pun în fața societății, comunității de experți,
Vasile,
iată trei
aici
soluții, trei căi pe care le putem
corect
merge.
Și acest aeroport din Khabarovsk, pe care l-am văzut cu toții cum arată, bine, nu aeroportul propriu zis, au circulat
pe internet
că arată deloc modern și este un aeroport din timpurile sovietice și atunci toată lumea se întreabă, păi cum vor face investiții, cum vor transforma aeroportul de la Chișinău în unul supermodern dacă ei pe al lor de acolo nu l-au transformat.
Acum n-au un trafic acolo.
Nu, Alina, ei spun că gestionează nu numai aeroportul de la Khabarovsk, ci și încă din câteva orașe, inclusiv din Changzhou, îmi pare că așa se numește orașul din Coreea de Sud, unde este un aeroport supermodern.
Posibil, haideți dar să fim mai optimiști, să credem că într-adevăr se vor face investiții și vom avea posibilitatea să zburăm din Chișinău în condiții foarte bune, cu servicii ultramoderne.
Cazul dat amintește foarte mult de 12 scaune a lui Ilf și Petrov, când Ostap Bender spune, domnilor, tovarăși, aici va fi în Iuvasiuchi. Tot proiectul ăsta cu aeroportul de la Chișinău, de fiecare dată când aud argumentele și proiectele foarte frumoase descrise, mie nu știu de ce mă amintește că aici la Chișinău aeroportul va fi aeroportul din New Vesuki.
Eu am avut imprudența să scriu exact un asemenea comentariu pe Facebook când am auzit prima dată vorbindu-se despre numărul de pasageri, numărul de locuri de muncă și mai ales m-a pus în gardă această precondiție. Deci investițiile vin odată cu majorarea traficului, ori de ce n-ar sta bine mersi să mulgă 9 euro pe pasager în continuare și...
Mai sunt niște condiții acolo care la fel stai și te întreb de ce au fost puse, inclusiv faptul că nu va mai putea fi verificat de Curtea de Conturi sau alte organe de control ale statului. Trezește un mare semn de întrebare.
Alina, vreau să vă întreb, din această poveste, guvernul a ieșit... sau încă nu? Sau ponoasele ei se vor trage?
Eu cred că nu putem spune că a ieșit cu siguranță, pentru că deocamdată nu s-a făcut nimic la aeroportul Chișinău.
Dar ca imagine.
Și mie mi-a plăcut cum s-a prezentat domnul Leancă. Domnul Leancă a încercat să dreagă busuiocul pentru tot guvernul, dar guvernul nu e doar domnul Leancă. Eu cred că, da, s-a redresat puțin imaginea guvernului, dar nu în totalitate. Oricum au rămas foarte mulți cu senzația că s-a făcut o afacere dubioasă, o înțelegere obscură între cei de la guvernare.
Absolut, și aceste afaceri vor rămâne o pată pe guvernul Leancă și va fi exploatată la maxim de către opoziție în viitoare campanie electorală a alegerilor ordinare sau anticipate în cazul în care Revoluția de Catifea va avea succes.
Dar nu e drept, fiți de acord, pentru că Leancă a moștenit un tren în mers. Nu putea el să oprească aceste afaceri, cum nu ne imaginăm noi că el le-a inițiat cu guvernul
său. Nu le-a inițiat domnul Leancă, asta sunt sigură că nu domnul Leancă le-a inițiat.
Și atunci de ce să îi le punem în cărcă lui?
Păi nu doar lui, dar el e cel care e acum în fruntea guvernului.
Există și transfer de imagine de la fostul guvern, sunt aceiași miniștri, s-a ocupat domnul Lazar de la început până la sfârșit, dar nu se va asocia cu PD-ul și cu domnul Lazar. Aceasta este situația, astea sunt tehnologiile de pe ardă, că vreți tehnologie electorale, oricum... Ceea ce s-a întâmplat va turna apă la moara comuniștilor pentru o perioadă foarte îndelungată de timp, inclusiv în campanie electorală.
Asta chiar dacă se va constata că, într-adevăr, este un contract foarte bun pentru Republica Moldova. Dar cine o să mai stea să analizeze în campanie electorală dacă acest contract este bun și, într-adevăr, vom avea investiții? Va rămâne oricum imaginea aceasta deteriorată a guvernului că, uite, a făcut o tranzacție netransparentă.
Chiar dacă trebuie să recunoaștem că banca a fost salvată, pentru că pentru simplu cetățean Moș Ion, care își primește pensie la Banca de Economii și are 10.000 de lei pentru zile negre sau pentru o mormântare, cum zic bătrânii, era tragic dacă banca falimenta în primăvară și se întâmpla ceea ce putea să se întâmple. Este tragic că sute de mii de cetățeni și-au retras depunerile de la bancă anticipat atunci în februarie-martie 2013.
Pierzând dobânda.
Pierzând toată dobânda, chiar și cea care au încasat-o, au trebuit să o restituie, pentru că a fost panică. Banca a fost salvată, trebuie să recunoaștem. A fost găsită soluție și pe Moș Ion nu îl interesează cine a achiziționat aceste acțiuni. Gazprom Bank de la Moscova, cum se vorbește, Filat Plăhătniuc sau cetățeanul X sau Ilan Șor sau nu știu cine. Pentru cetățeanul de rând este foarte important că banca este funcțională în continuare, este bine. S-a găsit soluția. Dar, încă o dată zic, tranzacția, modul în care a fost făcut, va rămâne o pată pe acest guvern și îi va afecta imaginea în viitoare campanie electorală.
Eu am o singură justificare și am spus-o deja. Într-adevăr, banca trebuie ferită de proasta reputație ca să nu cadă în hău, dar în cazul aeroportului vă dau dreptate domniilor voastre că noi am fost duși cu preșul. Dar în continuare încearcă și opoziția să ne duc cu preșul. Pe mine mă amuză foarte mult vierva asta a comuniștilor care spun să dați pe mâna rușilor voi aeroportul, dar nu aveți un investitor european. rămâi mască. Comuniștii sunt apărătorii investitorilor europeni și se opun unor investiții rusești, care să știe din culise că, de fapt, investitorii sunt recomandați direct de la Kremlin.
Ceea ce confirmă ipoteza mea, că Partidul Comuniștilor acum nu este interesat la modul direct de ce se întâmplă în țară, ci este interesat să încerce să recapite puterea de cândva, să pună bețe în roate guvernării, să zădărnicească parafarea acordului de asociere la Vilnius și nu îi interesează pe ei cum o fac, pentru că se contrazic ei pe ei înșiși.
Alina, și aici întrebarea mi-a ridicat mingea la plasă, întrebarea pentru dumneata este dacă ei sunt partea unui plan anti-Vilnius sau ei o fac pe cont propriu, ei câștigă capital politic și dacă munițiile lor sunt eficiente.
Nu sunt adeptă teoriilor conspirațiilor, dar în cazul ăsta sunt tentată să cred că există totuși un așa numit plan anti-Vilnius pe care Federația Rusă sau poate nu Federația Rusă, dar anumite forțe din Federația Rusă încearcă să-l realizeze, inclusiv cu ajutorul comuniștilor de la Chișinău, dar nu numai prin intermediul lor. Astă vară, când am citit acel articol de chemare la război al domnului Vladimir Voronin, credeam într-adevăr că va fi ceva foarte serios, să ne așteptăm la lucruri urâte de tot. Din câte se pare, Partidul Comuniștilor e cam expirat, nu mai are imaginație, nu știu ce nu are, și vine cu niște instrumente deja depășite. Nu știu dacă alegătorii lor îl mai cred pe domnul Tkaciuc când țipă în megafon că a venit ziua judecății sau alte scandări de acest gen. Uitându-mă dintr-o parte, mă amuz deja, ca și dumneavoastră, probabil. Nu-mi par de speriat acești comuniști în felul cum acționează acum, dar s-a dovedit că ei pot avea și ei ași în mânică, nu numai domnul Ghimpu, așa că nu putem să excludem nici faptul că până la summitul de la Vilnius, dar și după, ne vor face și surprize, în ghilimele.
Anatol, dumneata, cum crezi? Ei sunt pe cont propriu, sunt partea planului, mai ales dacă au și profituri din asta, că Vladimir Voronin spune upasibo, nu luăm noi bani de la nimeni și suntem doar pe platforma noastră ideologică.
Cu luatul banilor de către partide, politicieni, dar și chiar analiști și așa mai departe, ar fi o temă aparte.
Analiști plătiți?
Sunt mai multe paranteze care ar putea fi deschise, dar nu este cazul să le deschidem azi. Și despre analiști și despre politicieni. Știți că se vorbește foarte mult, sumele cresc, unul a luat ba 300 de mii de euro, ba 600 de mii de euro, dar noi...
Contează ce a făcut cu ei.
Dar noi vedem că se plătește în politică și nu în zadar atât de mult. Unii vor să intre în politică, să acceadă, să devină parlamentari și așa mai departe. Eu nu știu dacă există un plan bine definit și pus la punct anti-Vilnius undeva, dar este absolut clar că Moscova încearcă să zădărnicească acest proces de ieșire a fostelor republici sovietice din spațiul geopolitic controlat de Federația Rusă. Și Moscova, prin diferite metode, luptă cu această extindere a Uniunii Europene, extindere simbolică, pentru că acordul de asociere nu înseamnă nici pe departe aderare. Aici, sigur că ținta principală este Ucraina și nu Republica Moldova, dar nimerește și Republica Moldova așa cu hurta, ca să zic, în acest plan care nu este unul bine pus la punct. Ceea ce ține de politicienii de la Chișinău, ei încearcă să nimerească sub umbrela acestui plan în speranța că se vor mai pricopsi cu niște bani și cu niște dividende politice. Și aici stau în rând Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor, Partidul Regiunilor al domnului Formuzal, dacă tot facem totalurile săptămânii, dânsul a fost la Moscova și s-a întâlnit cu Rogozin, care este unul din instrumentele importante în cadrul acestui plan. Poate se mai pricopsesc și ei cu ceva și participă. Mie îmi pare rău de altceva, că noi nu avem o idee națională și o unitate națională în cauze strategice și foarte importante pentru Republica Moldova. Subscriu și eu, cum a subscris domnul Leancă la declarația domnului Voronin din 2006, că integrarea europeană este unica cale de modernizare a țării. De ce să nu avem o unitate națională, cum a avut, de exemplu, România prin declarația de la Snagov, când și-au asumat responsabilitățile să nu scoată în exterior niște probleme care trebuie soluționate în interior și care ar putea perturba parcursul european al României în cazul de la Snagov și în cazul Republicii Moldova noi nu avem. Dacă tot vorbeam despre campanie electorală, eu bănuiesc că argumentele forte ale actualei guvernări în viitoarea campanie electorală va fi succesele în integrare europeană și proiectele sub această umbrelă, inclusiv obținerea regimului liberalizat de vize. În opinia mea, Republica Moldova are toate șansele și ceea ce face Federația Rusă prin realizarea acestui plan doar face ca șansele să crească de a obține regim liberalizat de vize până la finele 2014 și acesta va fi un argument foarte în campanie electorală, dar face bine pentru cetățeni, pentru țară. Și Partidul Comuniștilor, înțelegând că guvernarea are șanse să utilizeze acest mecanism în campanie electorală, să spună, uite, noi am promis și am realizat, încearcă să creeze impedimente. Și ați văzut, în săptămâna care se încheie, tovarășul Vladimir Voronin s-a întâlnit cu ambasadorii Uniunii Europene acreditați la Chișinău și a vorbit despre acest lucru, că și noi vrem regim liberalizat de vize, dar nu cu orice preț și așa mai departe. Deci s-a arătat clar deranjat de această posibilitate de a obține regim liberalizat de vize.
Adică contează cine duce flambura.
Da, și mie îmi pare rău că prin gâlceava între polițienii de la Chișinău are de suferit imaginea Republicii Moldova în exterior și eșuază șansele de a obține ceva. Și prin tranzacțiile făcute de guvern la fel.
Apropo de această idee națională care se profilase în 2005, când tot Parlamentul a votat unanim pentru integrarea europeană și opoziția de atunci, sigur că n-avea cum să se opună. Uitându-vă la argumentele pe care le pedalează comuniștii, de ce le displace orientarea europeană? În afară de argumentul creștin-ortodox sau al unor activiști din acest mediu, Alina, par convingătoare argumentele lor că nu mai este bună orientarea europeană și trebuie întoarsă oștea.
Dar eu, în afară de ceea ce spuneți dumneavoastră, argumentele pretinse creștin-ortodoxe și de protejarea țării împotriva anumitor grupuri, nu prea am auzit argumente foarte credibile din partea Partidului Comuniștilor.
Pentru nu, că vă dau eu lista. De exemplu, Petrenco spune, domnule, nu mai umblați cu cioara vopsită pentru că oricum nu ajungem în Uniunea Europeană. Sau argumentul că semnarea acestui acord va duce la falimentarea agriculturii. Iată argumentele astea, cum credeți?
Domnul
sunt
Botnaru,
consistente.
Dar ei atunci când au declarat integrarea europeană drept idee națională sau cum s-a spus atunci în 2005, nu știau, nu au prevăzut că ar putea fi toate aceste efecte.
Dar erau la putere
efecte.
Atunci.
Păi asta și
explicația, diferență.
Că erau la putere și lor le convenea atunci, probabil, în contextul politic și geopolitic de atunci, le convenea să fluture drapelul Uniunii Europene și să spună că asta e și ideea noastră națională. Acum, pentru că guvernarea a îmbrățișat această idee și este și firesc o guvernare democrată să aibă o astfel de idee națională și să facă totul pentru a grăbi procesele, acum ei fiind în opoziție, normal că nu o să dea apă la moară guvernări și să umble cu flamura Uniunii Europene și să spună că da, băieți, faceți bine ce faceți, pentru că ei își doresc revenire la guvernare. Pentru alegătorii lor este mai simplu să le spună că uite, noi vom integra Moldova în Uniunea Vamală, Uniunea Eurasiatică, cea virtuală care nici nu există, decât să pedaleze pe aceleași argumente ale guvernării.
Anatol, Alinei nu îi se par consistente aceste argumente și limbajul ăsta războinic. Dumneata, cum vezi un eventual alegător ezitant, comuniștii, l-au convins cu genul ăsta de argumente că le-a trecut deja eurointegrare?
Eu nu știu dacă l-a convins un alegător ezitant, cred că în situația de astăzi mai curând nu va merge la alegeri pentru că este dezamăgit și de unii și de alții.
Dar anume argumentele contra integrării europene, comuniștii care justifică de ce le-a trecut, iată, sunt convingători?
Eu nu prea am observat să zic că le-a trecut. Am analizat cu atenție declarațiile domnului Voronin la întâlnirea cu ambasadorii Uniunii Europene, care a spus că vom coopera, noi vom veni la guvernare și vom colabora, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Eu am văzut aici că domnul Voronin într-un fel lasă ferestruica deschisă, că poate reveni.
Cel puțin nu arde podurile.
Da, noi am văzut devieri spectaculoase, reveniri de la o doctrină la cealaltă și înapoi la 180 de grade. Pe mine nu m-ar mira deloc dacă comuniștii într-o eventuală accedere la guvernare vor zice pardon, până aici am făcut integrare euroasiatică, cum a spus și Alina, această uniune nu există și nu se știe dacă va exista. Noi vedem ce se întâmplă în cadrul Uniunii Vamale, Belarus și Kazahstan nici pe departe nu sunt încântate și fericite să-și ajusteze inclusiv tarifele vamale la politica Federației Ruse. Uniunea Euroasiatică este un proiect care este sub un mare semn de întrebare. Amintiți-vă de Uniunea Belarus-Rusie, care iarăși cu 10 ani în urmă era un proiect care se părea că va fi unul de succes și nu a mai avut șanse. Eu mă tem că așa se va întâmpla și cu Uniunea Euroasiatică și domnul Voronin și domnul Căciuc și alți strategi ai Partidului Comunist înțeleg acest lucru nu mai rău decât noi și ei își lasă fereastra întredeschisă pentru ca să poată reveni.
În sensul ăsta eu mi-l amintesc pe Ianucovici. Poate este deplasată comparația. Țineți minte, stând între Medvedev și Putin, și a fost și o poantă video pe internet când le propunea sămințe de floarea soarelui, chipurile. Era chiar o scenă autentică. Probabil le propunea niște pastile mentolate partenerilor de la meeting, dar întrebarea era pusă Semchi Hoceș și era atât de umil, pe cât de mare, pe atât de umil și servil cu partenerii ăștia din Rusia. Și acum vedem că la Kiev, placarde, billboard-uri cu câinile care seamănă cu Putin. Și asta s-a întâmplat în câțiva ani, schimbarea asta, inimaginabilă. Din cauza asta nu m-aș grăbi foarte repede, într-adevăr, să semnez în alb că opoziția noastră a devenit foarte răsăriteană și foarte anti-europeană. Totuși, pronosticurile pentru perioada până la Vilnius, în afară de acești toboșari, ce o să mai vedem în atol?
Din ceea ce am văzut în ultimele două săptămâni, am înțeles că exprimarea votului de neîncredere, moțiunii de cenzură guvernului, va deveni în următoarele săptămâni un sport național în Parlamentul Republicii Moldova. Politicienii vor fi nevoiți încă câteva săptămâni să practice acest sport absolut inutil. Majoritatea parlamentară vrea să modifice legea sau să interzică moțiunea de cenzură pe parcursul unei sesiuni în genere, să fie înaintată de mai multe ori sau să majoreze numărul semnătarelor moțiunii de cenzură de la o pătrime până la...
Da, dar comuniștii atât așa așteaptă și o zic că îi bagă călușul în gură.
Exact, eu n-aș face-o, aș lăsa comuniștii să înainteze moțiunile de cenzură pentru că deja la două au devenit puțin ridicoli.
Ștobăvezi parușul sfistoc, cum zice rusul.
La a doua moțiune de cenzură au devenit puțin ridicoli, la a treia vor deveni ridicoli, iar la a patra vor începe să piardă electorat, pentru că oamenii o să vadă. Păi ăștia nu vor să lucreze, ăștia vor să se joace de politica. Și pe de altă parte, dacă vorbim de scenarii, nu știu dacă este scenariul guvernării sau altcuiva, dar am văzut săptămâna curentă o scindare în rândul revoluționarilor. Așa numitul Grajdanski Congres, Congresul Civic, a dat o fisură. Unul din liderii proeminenți ai acestui congres, Ruslan Popa, a declarat că iese și face propriul congres, ceea ce pe mine mă pune la gânduri că probabil și guvernarea activează undeva în rândurile acestor revoluționari. Apare contrarevoluție. Vrem, nu vrem, facem analogii cu revoluția din 17.
Uite, menșevicii și bolșevici.
Uite că și la noi a apărut un Trotski, un Buharin și eu nu pun mari speranțe, adică nu cred că această revoluție va fi una de succes. Nu știu ce vor mai inventa. Pot să intre în Parlament, să aducă cetățenii în Parlament, așa cum a promis Vladimir Nicolaevici, cum l-au adus pe Șelin, cu care, dacă a venit vorba, au apărut divergențe. Am văzut cearta lui Tkăciuk cu Șelin pe una din rețelele de socializare, lucru de neînchipuit un an în urmă. Așa că trăim vremuri interesante și, ziceam, până la Vilnius, dar și după, până la semnare și ratificarea acordului de asociere, se vor întâmpla multe lucruri interesante și stranii. Dar, Vasile, dacă ai vorbit de Ucraina, Ucraina ne salvează, pentru că Ucraina semnează la Vilnius și atunci miza Moscovei pentru a împiedica parcursul european al celor două republici post-sovietice scade. Pentru că noi suntem, în cazul dat, obligați, într-un fel, să mergem încolo unde va merge Ucraina.
Alina, pronosticul dumitare până la Vilnius? La ce ne mai putem aștepta? La zgomotul de cratițe?
Nu este o idee rea ca guvernarea să-i lase pe comuniști să-și facă spectacolul până la capăt. În toată splendoarea să-i vadă oamenii cât de ridicol, penibil pot fi. Nu e cazul să intervină cu poliție împotriva lor, să-i lase, să vedem ce-i duci capul. Desigur, guvernarea are și informațiile agenților, probabil, infiltrați, cum zice domnul Golea, și poate ști ce mai pun la cale comuniștii și atunci când ar fi vorba de ceva într-adevăr serios care ar pune în pericol securitatea statului sau altceva, cred că ar interveni. Eu mă aștept, într-adevăr, și la alte mici găinării, dacă pot să le spun așa, din partea Partidului Comuniștilor. Ei au dreptul ca orice partid și orice forță din societate, orice om cetățean să protesteze și poate au și argumente. Această guvernare nu este perfectă și nu a făcut totul perfect, dar ar fi bine ca opoziția să se comporte, opoziția comunistă, ca un partid serios care a fost și atâția ani la guvernare, un partid mare, să vină cu argumente într-adevăr și nu cu spectacol, nu cu un show ieftin din cele pe care le vedem acum. Pe de altă parte, toate eforturile lor, nu știu dacă vor putea influența în direcția negativă aceste procese. Au spus-o mai mulți oficiali europeni că nici presiunile Rusiei, nici show-urile comuniștilor, acum în etapa la care ne aflăm, nu pot să deturneze aceste procese, să ne întoarcă din drum. Ceea ce ar putea însă crea probleme guvernării este chiar guvernarea. Dacă va continua să lupte de formă cu corupția, să facă alte afaceri intransparente undeva la mica înțelegere și dacă va crede că, uite, să ne menținem doar până la Vilnius, că pe urmă trecem podul și ne facem treburile în continuare. Nu e așa? Europenii nu sunt copii mici, nu pot să-i duci cu zăhărelul și eforturile vor trebui continuate poate cu mai multă ardoare după Vilnius. Trebuie să dăm dovadă că suntem o țară care știe ce vrea și nu se joacă de integrarea europeană.
Și aici aș vrea să continuu gândul Alinei. Să nu uităm că există lista celor 180 și nu știu câte de întreprinderi care urmează a fi privatizate în perioada imediat următoare. Și să nu se întâmple cumva să aibă grijă guvernanții ca lumea să uite afacerile Banca de Economii și aeroportul prin alte afaceri mai scandaloase. Pe lista de privatizare este Moltelecomul, sunt redurile, sunt întreprinderi foarte importante. Dacă se va face de aceeași manieră, atunci guvernarea își va semna propria condamnare la moarte în viitoarea campanie electorală.
Haideți să sperăm că nu mai calcă pe aceeași greblă. Acum,
de asta și atenționăm.
Un coleg de breaslă din străinătate îmi spunea când a văzut imaginile cu comuniștii în lanț viu, apărând parlamentul și alături de activiștii ortodoxi, scandau și vociferau, mi-a zis lui se pare absolut straniu că campionii șahului politic au ajuns să se comporte exact ca niște fani ai unor cluburi sportive și în felul ăsta, de fapt, ilustrează atul guvernării democratice că îi lasă nepedepsiți să spună orice, să vorbească oricum, cu spume la gură și în felul ăsta ilustrează că lucrurile stau cu totul altfel și exact invers decât stăteau pe vremurile când era suficient o sprânceană ridicată de a președintelui ca Mihai Ghimpu să fie băgat la dubiță. Ilustrează că democrația este în acțiune, ei sunt mari beneficiari acestei democrații, acum cu cât eficiență.